أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Müslüman bavurlar, istirinizde bolsa, biz ötken sabahlarımızdan beri qaray sol jürektin tazalığı jaylı söz qozğap jatqan edik. Sol жүрек тазалықтарының терезелерін айтып, адам сол терезелерге ықтият болуын, қатты көңіл бөліп, соларға тақуалық жасауын айтқан едік, естеріңізде болса. Және адам енді өзінің жүрегінің ішінде дұрыс болмаған, оны қолдануы, немесе жүрегінде ұстап тұруы ғибадатына, иманына қатты әсер беретін бірнеше істерді айтып өткіміз келгендігін айтқанмын. Оның біреуі кибір, біреуі рия, біреуі хасад екен. Кибір жайында біз өткенде сөз қозғадық. Адам кибірдің құнымен шайтан сияқты лағнетке қалып кету және шайтанның жолымен жүріп, сол тура жолдан адасып, астағфирулла, Алла Тағаланың мейірімінен тыс қалып кетуі ықтималдығы көп болатындығын айттық. Бұл кейбір міндетті түрде әрбір адам күресуі керек болған, оны жүрегінен алып тастау керек екендігі тағы да қозғалған еді. Сол мәселелердің тұсында есіңізде болса, кішіпейілдік, сол кішіпейілдікке қарай ұмтылсаңыздар деген өтініш бар еді бауырлар. Көп адамдардан әлі де көреміз, көп жігіттерден көреміз. Рас, әлхамдулилля, мінезі сондай шығар, ашық жарқын шығар. Дегенменен бауырлар, сіз кіші болсаңыз, иншалла Аллах үшін істейсіз ғой оны. Және бұл пайғамбардың, оның сахабаларының жолы еді. Себебі Құран-ы Кәрімде Фатих сүресінде айтады: «Мұхаммад расулулла валладина аману وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Кәпір адамдарға қатты, ал бір-біріне жұмсақ болған Мұхаммед және оның жанындағылар деп Алла Тағала таныстырады. Яғни мұсылмандарға барынша мейірімді болсаңыз, барынша кешірімді болсаңыз екен. Себебі Құран-ы Кәрімде Алла Тағала Фатир сүресінде мынадай деген бір керемет аят айтады. Алла Тағала мұсылман адамды жәннат егелерін түсіндіре отырып үш түрлілігін айтады. Минхум, олардың ішінде залимул ли нафсихи, өз өзіне зұлымдық қылушы да, уа минхум муқтасид, оның ішінде орташасы да, уа минхум сабиқун бил хайрат, және олардың ішінде жақсылыққа ұмтылушысы да болады деп айтады. Яғни тәфсірші ғалымдарымыз бұл аятта таласқан. Біреулер айтады, жоқ, залимун ли нафсихи, өз өзіне зұлымдық қылған адам, ол муслим емес, ол былай деп дәлел айтқанымен, бірнеше тәфсірші адам осы пікірді ұстанғанымен, әйтсе дағы хақиқи дұрыс пікір және пайғамбарымыздан қалып кеткен сүннет бойынша да аяттың зоахиры, аяттың сыртқы мағынасы да нұсқаушысы да минхум деп тұр, олардың ішінде. Яғни мұсылманның ішінде залимун ли нафси, өз өзіне зұлымдық қылатын, бірақ Аллахқа зұлымдық жасамайды. Яғни Аллахтың шекарасын басып өтпейді. Аллахқа бір ширк жасап, сондай басып залимун ли нафси, өз өзіне зұлымдық қылушы адамдар болады деп айтып кеткендігі бар. Үш тайпа адамның біріншісі жаңа өз өзіне зұлымдық қылса, ол енді өзінің мойнындағысын көреді, немесе Алла Тағала оның пайғамбары шапағат етіп, иншалла Аллахтың жәннатына кіреді. Ал екінші адамдар муқтасид, орташасылар. Оларды тәфсіршілеріміз, бұлар кішкентай ғана есеп қисап жасалынып, сонан соң Аллахтың жәннатына кіреді десе, үшінші сабиқун бил хайрат, жақсылықта таласушылар. Олар Аллах табарака ва тааланың жәннатына сұрақ жауапсыз. Пайғамбарымыз бір хадисінде айтқандай, кәдімгі найзағай жарқ еткендей тездікпенен жәннатқа кіріп кететіндер деп түсіндіреді екен. мұны неге айттым? Біздің арамызда мінезі неше түрлі мұсылман жігіттерде табылады, әйелдерде табылады. Біреуі қатты тақуа болуы мүмкін, біреуі орта ұстануы мүмкін, біреуі аздап жеңілтек болуы мүмкін. Қандай да халде болса да, арада қателікте қарай түсіністікпен қараңыздар. Себебі бұл оны өзінің білместігімен жасайды. Себебі адам баласы өзі надан. Надан болғаннан кейін сол нәрсем дұрыс екен деп, сол нәрсе дұрыс жолда екенмін деп ойлағандықтан сенет және солай жасайды. Әйтсе дағы бұл ол кісі тарапынан берілген қате. Бірақ біз оны түсінгеннен кейін сол кісінің қатесіне кешірімдірікпенен, сол кісінің жасаған мінездеріне, істеген істеріне, қате кемшіліктеріне кеңшілікпен қарағанымыз абзал. Бірақ сол жасайтын адамдар, сондай мінезім бар деген адамдар, мен осындаймын енді не істесеңдерде деп халықтың үстіне жатуы да ағаттық болады. Кейбір жігіттерден көреміз, жаңағыдай мешіттің өзіне бір түрлі кіріп келеді, жұрт көрсін дей ма, кіріп келеді да ассаламу алейкум деп айқайлайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір де бір сүннет келген емес, бір сахаба мешітке келіп ассаламу алейкум деп айқайлағандығы. Мешітке сүкун, тыныштықпен, уақар, жаңағыдай бай салтылықпенен кірген абзал. Және жаңағыдай сәлем берсеңіз, жаныңыздағы бір екі адам еститін қылып орта дауыспен сәлем беріңіз, жұрттың назарын аудармаңыз. Себебі бір адам құлшылық жасап, бір адам Құран оқып отыруы мүмкін, бір адам бүкіл жүрегін жинап дұға қылып жатуы мүмкін, дұрыс па? Сіз келесіз де хой дегендей ол кісіні жаңағыдай ойын бөліп жібересіз. Бұл нәрсе мешіттің ішінде әдепсіздік, сауатсыздық болады. Сондықтан осындай амалдардың іштерінде біреуі біздің жүрегіміздегі дерттердің бірі кибір. Ал енді сол кибірдің жанында екінші бауыры рия бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рия жайында айтқан хадистері көп. Солардың бірі мен қатты қорқатын жаңағыдай күнәлерінің ішіндегісі ол рия дейді. Рияның қазақшасында негізі риякерлік деп айтылады. Енді қарапайым жалпақ тілмен айтсақ, қожа көрсін үшін дейді ғой, яғни жұртқа өзінің амалын көрсетуді рия деп айтамыз. Рияның туысқаны бар, сума деп аталынады. Ол есту үшін жасалынатын амалдар. Яғни біреуі көру үшін жасалса, біреуі есту үшін жасалынады екен. Яғни мысал бір жақсы амал жасайды да, жұрт естісін дейді. Ондай халықта да бар, қарапайым халықта. Мысалы, біреулер той қылады, тойында арақ береді. Сосын айтасыз ғой, көке, мұныңыз болмайды ғой. Кейбіреулер енді өз намазханда болуы мүмкін. Сіз енді жаңалдегі әжептер намазхансыз ғой десе, бұл кісі айтады. Негізінде құдам бар еді. Кезінде алды бердіміз бар еді. Деп адамнан тайсалғандығы бар. Біреулерде болады. Яғни жасампаздықпенен бір нәрсені жасайды. Сосын сұрайсыз ғой, мұны неге жасадыңыз десе, жұрт көрсін да дейді. Жұрт білсін осы нәрсені, жұрт көрсін осы нәрсені деген сенімін де айта салады екен. Міне осы амалдар рия, осы амалдар сума деп аталады. Мұның барлығы себебінен басталады. Ол рияның да, суманың да себебі Алланы танымаудан. Және өзінің құлшылығындағы ықыластың кетуінен болады. Яғни, әрбір мұсылман адам өзінің тәңірісіне деген ашық, анық сезімін жоғалтудан басталады екен. Оған кірмей тұрып, біз рияның кибірмен байланыстылығына бір тоқталып өткім келеді. Бауырлар, ол тәкаппарлық, жұртты жаңағыдай өзінен төмен санап, ақиқаттан көз бұру болатын болса, рия дегеніміз бұл шайтанның екінші адастыратын жолы. бір адамға сондай тәкаппарлық беріп, адамға жаңағыдай сыбырлап айтып, сен мықтысың ғой, сен күштісің, сен ақшаң бар, сенің білімің бар, сенің ондайың бар, мұндайың бар деп, әлгі кісінің барын айтып, жұртты төмен санады. Анау деген кім ол өзі? Ол дымда білмейтін адам, ол қателескен адам, сен мынаны біліп қойдың, сен ананы үйтіп қойдың деп айтатындар арқылы әлгі адамның жүріс тұрысын өзгертеді. Сол арқылы адам айнит. Бұрын намаз оқымай жүргенде, яғни қарапайым, иығы бір қалыпты жүретін адам намаз оқи салатта көкірегіне нан пісіп, жаңағыдай жұрттың бәрін таптап кетердей болып, бір жерге келген кезінде жаңағыдай жұрттарға бір жек көрінішті көзбен қарап, өзінен төмен санайтындар сол кісінің надандығы, сауатсыздығы, сол арқылы шайтанның уәсуәсіне еріп кибірге барғандығы бар. Ал егер бұл ауру емделсе, шайтан екінші ауруды айтады екен. Жарайды, сен енді жұртпен қатарсың, сен жақсысың, дұрысталдың, түзелдің енді. Бірақ ондай болса сен осы құлшылығыңды жаса, жұртқа көрсетіп жасасайш, сабақ болсын, білсін деп, яғни қараңшы, бұл шайтанның бейне бір тағы да бір тұзағы сияқты болады. Себебі мұның құны бар екен. Бұл арқылы біз құн төлейміз. Кейбір арқылы біз өзіміздің иманымызды құртатын болсақ, ал рия болатын болса, сол иманның тазалығын құртады. Осы жерде екеуінің байланысы мен ұқсастығы бар. Рия осы арқылы, осындай уәсуәс арқылы адамға бір қанша нәрселер алып келеді. Сол құндылықтардың бірі, яғни өзінің төлейтін төлем ақының бір ең қымбаты ғибадат. Білесіз ба? Сіз ойлаңызшы, 80 жыл, 60 жыл, 20 жыл, мақұл 20 күн намаз оқыдыңыз. Жүректен Аллахқа деп ойладыңыз, оқыдым деп. Ал сөйтіп оқығанның арасында егер рия араласса, сол сауап амалдарыңыздың арасына сума, яғни естісінші жұрт деген нәрсе араласса, амалдың бәрі жоқ болады. Жоқ болады. Ойлаңыз, қаншалықты құн төлейсіз? Рия арқылы сол рияның құны қаншалықты қымбат екенін байқадыңыз ба? Өзіміз ішкім емеспіз. Оны білдік, өткен сабақта да айттық та. Қолымызда да дым жоқ. Балашаға оны Құдай берген. Мансап Құдай жеткізген. Ақыл, парасат, білім, күш қуат, ағайын туыс, ақша, дүние, бұның бәрі шыны керек та. Алланың бергені да. Адам өзінде, оның бәрі өзінде емес. Өзінде болса, дәлел айтайықшы, туылғаннан сондай ма? Жоқ, туылғаннан ол тыр жалаңаш болып дүниеге келді. Дымы жоқ, лыпасыз болып келді. Тіпті көзін де, қолын да игере алмайтын бейшара болып келді дүниеге. Сол күйі кетеді осы дүниеден. Сонда ортадағы нәрсенің біреуін алып кете алмады. Біреуін де алып кете алмады. Ондай болса, неңізбен мақтанасыз. Ал сол мақтанатын нәрсе жоқ болса, онда неге жұрт көрсін үшін жасайсыз, ол сіздікі емес қой. Сіздікі болмаса, біреудікін көрсетіп, міні десе, біреу мазаққа істейсіз қой оны. Сіз мазақ болмайсыз ба оны, шындап ойланғанда. Мысалы, бір адам дейік, өзінің астындағы бір қымбат көлігімен мақтанып жатыр. О, керемет, қымбат, пәленге сатып алдым, бұндай елде жоқ деп. Бұлай қараған адам енді мақтануға арзит дерсіз, е? Шыны керек, мазақтауға арзитын нәрсе. Себебі, оны соған берген Құдай, алатын да Құдай. Ол Алланың бергенін өзім таптым деп мақтануда. Сөйтіп көрсін деп жұртқа айтуда. Өзінікі емес та? Өзінікі емес, бірақ мынау менікі деп алданып өзінің ақымақтығынан.
Және соншалықты ақымақтығына сол өзінікі емес екендігін мойындамай мақтанғандығын қараңыз. Оған енді күлмейсіз бе? Мынауың не енді деп. Сондықтан халайық, біз тәкаппарлануға арзайтын нәрсе болмаса, онда көрсетуге де арзайтын нәрсе жоқ қой бауырлар. Мынау міне менің ісім дейтін. Сәләф салихтарымыздан сондай өнеге бар екен. Ол кісілерде сондай әдет бар екен. Өз-өзін әрдайым тәкаппарлықта жаңалдегі сен тәкаппарсың-ау деймін деп өз-өзін даттап, өз-өзінің нәпсін кейіп, өз-өзін нәпсін қысып жүретін әдет болған екен. Мысалы, барлығыңыз білесіздер, Ханзала деген сахабаның атақты бір хадисін Абу Бакр радиаллаху анхуға келіп айтады ғой. Абу Бакрға келсе, Абу Бакр айтады: Ханзала, қалай жағдайың?" десе, "Жаман, Ханзала мунафиқ болды" дейді ғой. "Астағфирулла, не деп жатсын, қалайша?" десе, "Өзің ойлашы" дейді. "Пайғамбардың жанында отырсам, бейне оң жағымда жәннат, сол жағымда дозақ бар сияқты, сондай бір мақты сезімде отырамын. Пайғамбардың алдынан кетсем, үйге барып балашағыға алданып, соның қызықшылығына кіріп кетемін" дейді. Сөйтсе Абу Бакр де басы салбырайды да қалады. Бұл біздің сәләфтарымыздың өздерінің айтқан сөздері еді. Сол әдеттердің бірі Малик ибн Динар деген кісіден бар. Сондай бір ұлы кісі. Ол кісінің иманға келу жолында көпшілігіңіз білесіздер. Соншалықты адасып жүріп, Алла Тағала хидаят беріп, халықтың арасында білімге ден қойғанынан сондай бір ұлы білімді адамға айналғандығы, мухаддис ғалым болғандығы бар. Сол кісі бір күні мешітке кіріп, сабағын беріп, сабақтан шығып келе жатса, бір есі сәл дұрыс еместеу бір кісі жолығып, "Ассалауму алейкум, ва алейкум ассалам" десе, айтады: "Ей, мурай, қалайсың?" деп айтады дейді. Мурай дегені, "Ей, көз-көзге жасайтын адам, риякер" деп айтады дейді. "Ей, риякер, қалай жағдайың? Риякер, ей, риякер" деп қоймайды дейді, айтып. Егер біреу сізге сөйтіп айтса, не дер едіңіз? "Ана, менен жата қалып ерексетін едік қой, сен дәлелдеп берші. Қай жерде көрдің? Сен менің жүрегімді жарып көрдің ба? Сен біреуге бүйтіп айту үшін ол тұхмат болады, ол ғайбат болады, ол бір нәрсе." Енді ана жерде бисмилла ғой, енді адам өзін ақтауға том-топ кітап жаза алады. Ақтайым десе, бисмилла, ол кісі, ол кісінің жанында анау жаңалдегі Абай жолын жазған Мұхтар әуезов те қап кетеді. Ана жерде қиылыстырып келтірген кезінде өзінен таза, өзінен пәк адам қалмайды ғой жерде. Бірақ біздің сәләфтарымыздың әдетін қараңыз. Малик ибн Динар айтады, ана кісіге қарап: мен сол риякермін. Осы Басра халқы білмеген сипатты саған кім айтты екен? Кім саған бұл нәрсені білдіріп қойды екен?" депті. Себебі бұл кісінің риякерлігінен емес, жоқ, өз-өзін риякермін деп нәпсісіне кейітіндігі. Яғни уақыт-уақыты менен адам өзінің нәпсісіне сондай нәрсені айтып тұруы керек. Сондай нәрсені дұрыстап, өз-өзін қысып тұруы керек болады. "Ей пәленше, сен амал жасайсың, мынауың рияға кетіп қалмай ма? Сен мынандай амал жасадың, мына амалың тәкаппарлыққа кетіп қалмай ма? Сен енді тәкаппар болдың" деп өз-өзін тәубеге, өз-өзін Аллаққа қарай тартқан амсал болады. Имам Шағрауи рахматуллах алейхтан кейін бір нәрсе бар. Мынау жаңағы бір адамдар менен айтады, Имам Шағрауи айтады: "Біреумен жолықтым" дейді. Енді бір жаңағы жас жігіт өз-өзін сонда енді жаңа жұрттың бәрін кәпір деп, жұрттың бәрін қате деп есептерде жүрген кісі екен. Сол кісімен жолығып отырып айттым дейді: "Мына бір үй болса, осы үйдің ішінде бір дискотека болса, жұрттың бәрі билеп отқан жын ойнақ болса, сол жын ойнақ адал ма?" депті. Сөйтсек, арам ғой, ол Алланың жаңағы қарғы сатқан жер, сондай, бәрекелді. Енді ол жасап жатқан адамдар ше, күнәһар ма дейді. Күнәһар, сөзсіз күнәһар, сондай, сондай, жақсы. Ал егер оны саған біреу келіп өлтіре аласың, мә саған деп бір қолыңа қару ма сондай берсе өлтіресің ба дейді. Я, өлтіремін, қиратып жіберемін дейді. Өлгеннен кейін олар қайда барады дейді. Олар тозаққа барады, күнәсін күнәһарлар олар деп сондай неғып кетті дейді қызынып. Сосын айттым дейді. Шайтан дегенді білесің ба? Білемін. Ол жұртты қайда шақырады деді дейді. Дозаққа шақырады. Дозаққа қарай шақырады ғой. Иә. Ал енді айтшы. Сен де дозаққа шақырып атсың адамды. Дозаққа кіріп кетсін деп атсың. Шайтан да дозаққа кіріп кетсін деп атсың. Сонда сен ұстанған жолың қай жол дедім дейді. Яғни бір қатты бауырлар бар осылай кететін. Мынау адамды бүйтіп жіберу керек. Мынау адамды бүйтіп жіберу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Таиф қаласына дұға қылмаған. Таиф қаласы пайғамбарға тарс атып тұр. Аяқ киімін қанға толтырып тұрған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл кісілерге қайта: "Я Раббым Алла, олар надандықтан істеді. Бәлки сен маған риза болсаң, мыналардың істеген ісіне қарамаймын. Бәлки осылардың ұрпағынан сенің дініңе қуат берушілерді пайда қыл" деп дұға қылды. Ал біз ше? Қалай деп дұға қыламыз? Тағы мақтанамыз сондай кісілердің дұғаларын. Не дейміз? Я Аллахым, осындай-осындай елдерде исламға қуат бер. Жақсы, дұрыс ол. Және осыларды лағынетте, осыларды құртып жібер, осыларды үйіп жібер дегенде мәз боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадис келген. Мә кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ла анан ва ла фахашан дейді. Имам Тирмизидан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям лағынетшіл де, ұятсыз да болған емес. Ал біз кейде дінді түсіндіреміз. Егер дінді түсіндіріп атқанда ана кісі дұрыс түсінбей жатса, енді ол жерде ұятсыз сөздерге шейін, тіпті лағынет айтуға шейін барғымыз келеді. Соған дейін барғымыз келеді. Міне осы нәрсе бар ғой, осы нәрсе дұрыс қой дейміз. Байыбына бармаймыз. Қаяққа баратынымызды көрмейміз. Халайық, шайтан ғой ол адамдарды дозаққа шақыратын. Естеріңізде ме мысал айтатын едім. Ол сол соны көрген жігіттер айтады. Екі жігіт отырып таласты дейді, мешіттің сыртына шығып алып. Сенікі қандай дәлел, менікі қандай дәлел деп екеуі таласты, таласты. Бір сағат, екі сағат болды таласып отқанда, енді жаңылмайтын жағы жоқ қой. Біреу бір жерден сүрінген уақытта ана орнынан атып тұрды дейді. Альхамдулилла, енді кәпір болдың деп айтады дейді. Сонда мақтау айтып жіберді дейді Аллаһқа да. Сонда оның мағынасы сонда өзінің анау намазхан бауырын дозаққа шақыру болып тұр ма, сонда дозаққа итеру болып тұр ма, дозақтан шығару емес па сонда? Альхамдулилла, енді кәфір болды да, енді анау қуанып кетті, ана кәфірлігін дәлелдеп берді да сонда. Ойлаңызшы, альхамдулилла, енді түсіндің десе мақұл да, енді осы жерін түсіндің деп, немесе альхамдулилла түсіндіре алдым десе, бірақ басқаша айтты да. Осылай қылып іздейтініміз бар. Біреуден тіпті сүйтіп сұрайтынымыз да бар сұрақ қойғанда. Сен қандайсың деп сұрақ қойсын. Анау жұртқа сұрағанда ғой, нелсің дейді ғой. Қытымын, дытымын десе болды, сіз атын болу керек та. Сіз тұста көр, крест қояды или птичка қояды, болды. Ол, о, намазхан еместердікі ғой десеңіз, біздің намазхандарда да бар сол нәрсе. Біздің намазхандарда да сол рушылдық бар, ұлтшылдық бар. Онысы мақыл, ол енді жәһілдердікі ғой, ол енді надандардікі ғой деп айтып тұрсаңыз, адамдар отырып алып, пайғамбардың хадисін бір-біріне ұрып таласады. Пайғамбардың хадисі сәләфтарда қалай айтылатын еді, не деп айтатын еді. Мухаддис ғалымдардың қалай хадис айтатынын тарихтан оқыңызшы. Көшеде тұрып алып екі мухаддис ай деп ерегіскен бе екен? Немесе отырып алып сенікі менікі деп бір хадисті екінші хадиске салған бе екен? Ақиқатты іздеген, Бірақ түсінесіз ба? Сіз бенен біз. Өткенде бір кісі маған әдемі айтады. Енді тақырыптан бұрылыңқырап бара жатырмын. Бірақ айтпасам болмайын деп тұрғандығы. Айттым, қараңызшы, сіз осы ұстанатын дініңізді, ұстанып жүрген нәрсеңізді өзіңіздің қалтаңыздан ұстандыңыз ба дедім. Жоқ, мен дінді білетіндерден сұраймын дейді. Бәрекелді. Неге? Құранда сөйтіп айтқан, білмесең білетіндерден сұра деген. Жақсы. Ал енді айтыңызшы. Мен сонда басқа бір білетін адамнан сұрасам айыпты боламын ба десем? Жоқ дейді. Онда мен Абу Ханифаның айтқанымен жүрсем. Неге айыпты болдым дедім. Десем айтады, жоқ, мен сізге одан да уәж айтам дейді. Мен пәленшенің де айтқанымен емес, төленшенің де емес, мен сүннамен жүрем десе, деді да, қарасаңыз, жарқ еткен алтын сөз айтты ғой деп ойлайсыз, е? Күлдім. Сонда сол сүннаны сіз өзіңіз хадистің өзін ғана алып, өзіңіз шарық жасап, өзіңіз басқа хадистарменен бір-біріне келтіріп алып отырсыз ба дедім. Сүйсем жоқ дейді. Онда кімнен алдыңыз? Біреуден. Енді не болды сонда дедім. Сонда имам Шафии, Абу Ханифа сүннеттен алмаған деген сөзіңіз ба? Немесе пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның әдемі бір хадисі бар. Әдемі дейміз. Сахих Муслимдағы ең бірінші хадис. Мутаватер дәрежесін жеткен хадис. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Кімде кім менің айтпаған, менің істемеген ісімді істеді десе, айтты десе, маған жабыстырса менде болмаған нәрсені, өзінің орнын дозақтан дайындасын дейді. Ал енді Абу Ханифа пайғамбарымыз намазды, пайғамбарымыз былай оқыды деп намазды көрсетіп берді. Сонда егер бұл кісі жаңалдегі кісілердің айтқандай сунна емес болса, онда бұл кісі дозақтан орнын дайындасын дегені ма? Имам Шафии да, имам Ахмад да, басқалар да осындай ма? Яғни пайғамбарға жала жауып жатқандығы ма? Олар сунна емес. Бәлкі сіз ғана суннаны біліп қалдыңыз ба? Ол кісіге сунна жетпей қалып, сізге жетіп қалды ма? Біліміңіз жете ма сол кісіге? Сол кісіні сынайтындай, айтатындай. Халайық. Осындай кейбір бауырлар бар. Кішкентай оқыған төрт хадисін, естіп алған екі әңгімесін рия қылатын халайық бар. Оны рия емес деп қалай айтпайсыз? Жұртқа соны көрсеткісі келеді да. Білімді адам оқса, сондай нәрсе бар да, оқыған сайын өзіңіздің мақау екендігіңізді білесіз. Біреудің алдында хадис айтшы десе, немесе білетініңізді айтшы десе, қысыласыз. Осы білмегенім көбірақ еді деп. Қалай ғана, қай жағынан ғана айтсам екен, және айтсам да мен айттым емес, дереу біреу айтқанға алып келсем екен дейсіз. Себебі мен айттым деген сөзге біліміңізде жоқ та. Мен айттым деп айтатын. Біреудің сөздерін жинап алып келесіз. Олардың, сол кісілердің етегінен ұстайсыз. Болмаса соқыр біреусіз ғой. Ал бірақ халықта сондай бар. Надан адам, надан адамнан білімді адам жоқ дейді жер бетінде. Ең білімді адам надан адам екен. Ол кісі бәрін біледі. Бәріне ол кісінің жауабы бар да. Бұл біздің сәләфтарымыздан қалған нәрсе. Имам Маликтің өзінен айтады екен. Бір кісі айтады дейді. Имам Малик рахматулла алейх біздің жаңалдегі имамымыз еді. Сол кісінің жанында отырғанда үш сұрақ қойылса, соның біреуін білмеймін, біреуін тексеріп көрейінші деп қалдырып қоятын еді деген екен. Ойлаңызшы, үш сұрақтың екеуі жауапсыз қалатын. Имам Муштахид Малик, иә, Имам Малик, Анас ибн Малик. Біреуін білмеймін дейді. Екінші сұрақ қойсаңыз, тағы да бір тексеріп оқып көрейін дейді. Біреуі келіп қалса, мүмкін жауап берер. Ойлаңыз. Яғни, осыншалықты өзін білімін төмен санаған адамдар бар. Пайғамбардың хадисін айтқанда өзінің жанына қандай батса да, соған шыдап, мен пайғамбар сөзін айтып отырмын ғой деген адамдар бар. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерін айтып отқанда, бір күні Имам Малик жанында отырғанда шәкірт байқайды, әлгі кісі хадис айтып отыр. Тер шығып кетті, бір көгерін кіреді, қайтадан бозарды, қызарды, реңі неше құбылып өзіне келін кіреді. Осы хадисін айтып болды да, жанына маған бұрылды да, мына иығыма қолымды тығып, әлгін аттасташы деп иығын ашты дейді. Ашса, ішінде шаян жүгіріп жүрді, шағып атыр. Бірнеше жерінен шаққан. Сосын сұрайды ғой, құрметті ұстаз, айтпадыңыз ба? Бірінші шаққанда тоқтатпадыңыз ба дегенде, пайғамбардың сөзін үзгім келмедім дейді. Соншалықты пайғамбарға деген құрмет. Біз кішкентай оқыған намазымызды міндеттейміз. Өзімізді жұрттан алып қыламыз. Кішкентай оқыған Құранымызды міндет қыламыз. Жұрттан мақты қыламыз. Шындап келгенде халайық, егер шынымен сіз намазхан болсаңыз, егер сіз шынымен Құдайдан қорқатын адам болсаңыз, онда пайғамбардың сөзі бар. Көп жылаңыз, аз күліңіз дейді. Халықтың ішінде бейшарасы сізбенен біз болмаймыз ба? Өйткені біліп тұрсыз ғой дозақтың қандай екендігін. Біліп тұрсыз ғой жәннатқа жыламасаңыз жете алмайтыныңызды. Маңдайыңыздан тер шықпаса, қысылып қиналмасаңыз, сол жәннат арман екендігін біліп тұрсыз ғой. Онда неге жұртқа масаттанасыз? Неге көкірегіңізді кересіз? Қайта сізден бейшара адам болмау керек емес па? Өйткені сіз ақиқатты түсіндіңіз ғой, жеттіңіз ғой. Алланы таптыңыз ғой. Пайғамбардың ақиқатын естіңіз ғой. Есте салып, өзіңізді төмен санап, мен әлі көбірек құлшылық етуім керек, мен әлі көбірек үйреніп білуім керек, көбірек намаз оқы, көбірек құлшылық ет, мынадай қылып жүргенің дұрыс емес деп, нәпсіңізді сыртынан бақылап, қолыңызда жұмса алақанда, жұмса жұдырықта ашша алақанда ұстауыңыз керек емес пе еді? Ал кейбіреулер, намаз оқыдым, болды дейді да, тастай салады. Яғни ана бір жігіттер әдемі мысал қып айтады, ана кейбір жігіттер бар дейді, намазхан бар, қажылыққа барып келеді, бүкіл барлық фронтта соғысып жүре береді дейді да, жаңа дейді. Барлығына бола береді оқыс бірақ. Аты бар да, әйтеуір қажылыққа барды, немесе намаз оқыды, Құран жаттағандығы бар, бірақ барлық жақта соғысып жүре береді оқыс. Ана жерде де бар, мына жерде де бар дегендей. Халайық бір жаққа қарайтын кез болған шығар. Нәпсіңізді реттеп, көзіңізді ашып, оқыған намазыңызға, үйренген біліміңізге кішкентай ғана көңіл бөліп, мынауым дұрыс па, мынауым бұрыс па дейтін кез келген шығар. Рияның түрлері де бар. Олар үш түр дейді ғалымдарымыз. Біреуі көрініп тұрған рия. Көрініп тұрады, білініп тұрады. Адамдар өзінің амалын жасайды. Сол амалын жұртқа көрсеткісі келіп тұратын рия бар. Екінші рия бар. Нәзік рия бар. Бұны жүрегі тыныққан адамдар көретін рия бар. Мысалы, бір адам намазын адамдар көрсе оқиды. Көрмесе оқымайды. Жұрттардың алдында садақа береді. Жұрттар көретін жерде береді. Жұрттар естісін деп береді. Ойлаңызшы, сіз берген малыңыз Бірінші пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның хадисіне сенсеңіз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады: сіздердің берген садақаңыз бірінші Рахманның алақанына түседі дейді. Яғни бірінші Аллахқа жетіп қояды, әлгі кісіге жетпей-ақ тұрып. Ойлаңызшы, қаншалықты Аллах жақын десеңіз, біреуге бүйтіп берсеңіз, сол кішкентай аралықта Аллахқа жетіп қояды. Соны сезініп, сол жасалған ғибадатты жасырып, сол жасалған ғибадатты жүрегіңіздің төрінен өшіріп тастағаныңыз абзал шығар. Кейбіреулер бар, мешіт салады, көкесінің атын жазып тастайды. Осы біз кейбір кісілерге таң қаламда, мешіт салады. Енді біраз сапарлап жүрмін, ары-бері қазақтың жерін көріп, таң қаласыз да, бір өлкелерге бардым, айтпай-ақ қояйыншы қай өлке екен. Жолаушылап өтіп баратам, намаз уақыты кеп қалды, бір намаз оқиыншы деп мойныңыз созасыз ғой, енді ауыл, қазақтың ауылы ғой, енді жері ғой, бір тоқтап намаз оқып кетейінші, уақыты болды деп мойныңыз созған ғой, өтіп кетесіз да, бір кішкентай ана мешіттің төбесі көрінбейді. Кейбір жерлерден тоқтап сұрадым да, кешіріңіз, ауылыңызда мешіт бар ма десем, бар дейді, қуанып кеттім. Қай жақта десем, о, ауылдың ар жағында дейді, моладың жанында дейді. Ауылыңыз қай жақ, мола қанша десем, екеуінің арасы бір 7-8 километр болып қалады дейді. Сонда ауылдан 8 километр жерге мешіт салып қойғанда, моланың жанына. Анау мешітті енді мүмкін айқайлатып тұрғызған шығар ше. Тағы енді сол Аллахқа деп салды ғой енді соны ше. Бұлай кішкентай адам деген сұрастырмай ма? Мешіт деген не үшін керек? Жұрт намаз оқу керек. Онда сол жұрт көп жиналатын жерге берейін, сол жерге шоғырланып көбіра оқса, маған кішкентай пайда ғой демейді да? Көкемнің басына апарып соғып қояйыншы дейді, атамның басына апарып соғам дейді да, атасының басына кетеді сол енді. Қатты айтты демеңіздер да? Сол мешіті шынымен атасының басына соғады соны. Өзде тура мағынада айтып тұрмын ше. Жаңағыдай. Сол жаққа барып соғады, соның басына қойып қояды. Болды сосын. Онда мынадай қара құлып тұрады бетінде. Болды сосын. Жұма оқисыз ба десе, білмеймін, бір имам бір екі кісіні ертіп барып оқып айтатын шығар дейді. Болды да, бүкіл ауылда үш адамда жұма оқиды. Енді үш болмаса жұма оқылмайды да себеп. Жамағатта болмайды да сонда. Ойлаңыз. Осында елде жерде тұрып атырмыз халайық. Тіпті алуды білмейміз. Аллахқа жөнді садақа бере алмаймыз да.